keyifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuwun 2024-nji ýylyň 27-nji awgusty, hepdeniň tiýsinde güni. Şuňky programamyzda Türkmen galada bir okuwçy gyz öz janyny kat etmäge tinanysty. Türkmen awatda adam basyna 2 buhankadan köp satylmaýar. Nowatlar köpelýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 26 avgustda Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Telegram messengerining esaslandyrjylarynyň biri we başlygy Pavel Durovy tutuk etme kararynyň siýasy matlaply bolmandygyny aýtdy. Fransiýada Telegramyň prezidentiniň tutuk edilmegi Dowa Media juridiki derňewleriniň bir bölegidir diýip Macron X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Munun bilen bağlı karar sudyalara bağlıdır dip ol sözüne qoşdy. Durov 24-nji avgustda Parijiň etegindäki Le Bourget aeroportunda taklandy. Telegramyň 25-nji avgustda X sosial ugamynda yerleşdirilen postunda Durovyň ýaşyrar ýaly hiç bir dadynyň ýokdugyny bellidi we Telegramyň bu ýagdaýy bilen bağlı tiz çözgüde garaşandygyny ýetirdi. Fransuz mediasyna görä ýurdun 7-nji ýaşyna ýetmedik çağalara garşy zulmyň öňüni almak boýunça edarysy defilapky derňewiň netijesinde Durovyň tutuk edilmegi boýunça order çykarypdyr. Aýdylýan kanun bozmalaryň arasynda galplyk, nisa gaçakçylygy, guramçylykda jinayet we terrorçylygy öjükdirmek ýaly aýplamalar hem bar. Bu aralykda AFP habar gullugy Durovyň tutuklyk möhletiniň 28-nji awgusta çelini uzaldylandygyny aýdýar. Ukla kampaniýasynyň SpeedTest online tizlik barlyk platformasy arkaly geçiren barlyklaryna görä iýulda internetiň öýleri ýa-da idara kärhanalary hudurlanýan görnüşiniň, ýagny fixed broadband tizligi boýunça Türkmenistan 162 ýurdun arasynda dünýäde 161-nji orny eýledi. Hasabatda belinilisi yali Türkmenistan'da mağlumat geçiriş tizligi sekundda 4.131 megabita dengdir. Sanavda in sonki 162. orunda Afganistan yerleştirildi. Onda mağlumat geçiriş tizligi sekundda 3.156 megabita deng oldu. İn ovu görküzücili yurt bolsa Birleşen Arap Emirlikleri oldu. Bu yurtta mağlumat geçiriş tizligi sekundda 291.185 megabit boldy. Türkmenistan media azatlygy boýunça halkara hasabatlarynda ýyldan ýyla iň soňky ornlarda ýerleşdirilýär. Israýlyň Hizballah toporynyň Livandaky nysanalaryna garşy zarba urandygy barada maglumatlar gowuşýar. Amerika Iran tarapyndan goldanylýan bu topory terroristik guramy hökmünde ikrar edýär. Mundan bir gün öň Israýyl we Hizballah birek-birigine garşy köp sanly raketalary we dronlary atypdylar. Eýran munyň güýç deňarymlylygynyň üýtgändigini görkezendigini öňe sürdi. Eýrana Ýewropa Birleşigi we Amerika tarapyndan terroristik guramy hökmünde ikrar edilen Palestinanyň Hamas toporynyň siýasy lideri İsmail Haniýeň ölümi boýunça wada beren jogabyny berja etmegi barada basyşlar artýar. Eýranyň baş diplomaty Abbas Arakçy gowy ölçülen we seljerilen jogabyň geljekdigini aýtdy. Pakistanyň günorta günwatarındaky Bulustan welaýatynda jeňçileriň görnüşinden guramçylykly amala asyran hüjümleri netijesinde azyndan 37 adam öldi. Bu barada yerli resmiler habar berdi. Pakistanyň Bulustan welaýatynda howpsuzlyk güýçleri separatizm we etnik ýuwuzluklar bilen uzak wagtdan bäri göreşip gelýärler. Bulucistan vilayetinin hükümetinin metbogut vekili Sahit Rinding 26. avgustda Azatik Radiosunun Pakistan gullugy, yagny radio masala aytmagyna öre, terrorçylar diýilip häsiýetlendirilen jeňçiler vilayetin 3 tebitinde hüjümleri amala asyrypdyrlar. Resmiler hüjümde atudy ýylatyň arasyndan adamlaryň, bir näçe ifkeriň, kanun goraýjy ofitserleriň we jeňçileriň ölendigini bellediler. Musa Kail etrafındaki hücumda cengçilerin avtobusu yaraqlardan od açmağı neticesinde 23 yolokçı helak boldu. Mundan başqa da Kalat etrafında 8 adam ve Bolat etrafında 6 adam öldürüldü. Pakistan'ın resmileri hücumları amala asırmakta anık hiçbir topori ayplamadılar.